Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 17 fevral, seshanba, ozodlikda kechki bir soatlik jonli muloqot bilan Barno Anvar dasturimizning bu qismi to'lig'icha ozodlik onlayn jonli muloqotiga ajratilgan. O'zbekistonda prezidentlikka saylov arafasida tashviqot kampaniyasi boshlanishi munosabati bilan jonli muloqotda tinglovchilardan nomzodlarga nima savol bergan bo'lardingiz degan savollarga javoblar olindi. Demak, jonli muloqot taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. 17 fevral kuni berilgan rasmiy bayonotda Kiyev rasmiylari otash kesim bitimiga qaramasdan Debaltsevada janglar davom etayotgani va shaharning bir qismi separatchilar qo'lga o'tgani haqidagi xabarlarni tasdiqladi. Ukraina mudofaa vazirligiga ko'ra, shaharda separatchilar ilgarilamoqda va ba'zi askarlar separatchilar tomonidan sazoyi qilingan, ba'zilar esa hibsga olingan. Ammo Kiyev askarlarining kattagina qismi asir olingani haqida rus matbuoti bergan xabar va ayirmachilar tarqatgan bayonotlarni Ukraina hukumati tasdiqlamadi. Ayni paytda otash kesimiga rioya qilayotganini da'vo qilgan har ikki taraf front liniyasidagi og'ir qurollarni qaytarishga shoshilmayotir. Ukraina harbiylari Debaltseva yaqinidagi pozitsiyalarga qarshi taraf o'tgan tunda 15 marta hujum qilgani. Ayirmachilar esa Kiyev harbiylari 17 marta hujum qilganini da'vo qilib, bitim shartini bajarishdan bosh tortmoqda. Minskda erishilgan kelishuv asosida tomonlar 15 fevraldan boshlab 2 hafta ichida front chizig'idagi og'ir qurollarni ortga qaytarish kerak. Ammo tomonlar bir-birini to'xtovsiz hujum uyushtirishda ayblab, bitimga to'liq amal qilmayotir. Tbilisi Ukraina rahbariyatidan sobiq prezident Mikhail Saakashvilini ekstraditsiya qilishni talab qilmoqda. 17 fevral kuni e'lon qilingan bayonotda Gruziya bosh prokurori ayni paytda Ukrainada bo'lgan sobiq adliya vaziri Zurab Adiyeshvilini ham Tbilisiga topshirishni so'radi. Har ikki sobiq mulozim Gruziya prokuraturasi tomonidan tovlamachilik, suiqasd tashkil qilish va xizmat vazifasini suiiste'mol qilishda ayblanmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 13 fevral kuni mamlakatda islohotlar o'tkazish uchun xalqaro maslahatchilar kengashi tuzilgani va unga Saakashvili rahbar etib tayinlanganini e'lon qilgan edi. Saakashvili 2013 yili Gruziyadagi prezidentlik muddati yakunlangandan so'ng mamlakatni tark etgan. Afg'onistonda jangarilar politsiya uchastkasiga hujum qilish oqibatida kamida 20 zobit o'ldirildi. Lahor viloyati hokimligi matbuot kotibi Din Muhammad Darvishga ko'ra 17 fevral kuni sodir etilgan terror hujumini 4 xudkush jangari amalga oshirgan. Rasmiyga ko'ra bu hujumda yana 8 politsiyachi jarohatlangan, ulardan ba'zilarining ahvoli o'ta og'irligi aytilmoqda. Mahalliy aholiga ko'ra jangarilar politsiya kiyimida uchastkaga kirgani bois nazorat xizmati ularni ko'rikdan o'tkazmagan. Tojikiston sudi taqiqlangan diniy tashkilotga a'zolikda ayblangan 13 kishini qamoq jazosiga hukm qildi. So'g'd viloyati sudi 17 fevral kuni chiqargan hukmga ko'ra, bu fuqarolar Suriyada Islomiy davlat safida jang qilgan. 26-42 yoshlar oralig'ida bo'lgan mahkumlarga 9-12 yildan qamoq jazosi berildi. Ular jinoiy guruhga qo'shilish, noqonuniy ravishda qurol saqlash, Ansorlar jamoati kabi ekstremist tashkilotga a'zo bo'lish kabi ayblovlar asosida noyabr oyida hibsga olingan edi. Ansorlar jamoati guruhining O'zbekiston islomiy tashkilotiga aloqadorligi aytiladi. Endi esa O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. O'zbekiston prezidentligiga nomzodlar O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining O'zbekiston va yoshlar tele va radio kanallarida saylovoldi tashviqot ishlari uchun 900 daqiqadan efir vaqti ajratiladigan bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining prezidentlikka nomzodlarning saylovoldi tashviqoti to'g'risidagi qarorida aytiladi. Hujjatga asosan nomzodlarga Xalq so'zi, Narodnoye slovo, Pravda Vostoka gazetalarida ham 10 sahifa nashr maydoni beriladigan bo'ldi. Qarorda aytilishicha O'zbekiston prezidentligiga nomzodlar ommaviy axborot vositalarda saylovoldi tashviqoti materiallarining turi, shakli, uslubi va mazmunini mustaqil belgilashi mumkin. O'zbekistonda prezidentlik saylovi 29 mart yakshanba kuni bo'lib o'tishi kutilmoqda. Unda 4 nomzod amaldagi prezident Islom Karimov O'zLiDeP partiyasidan, Xotamjon Ketmonov O'zbekiston Xalq demokratik partiyasidan, Akmal Saidov Milliy tiklanish demokratik partiyasidan va Narimon Umarovlar Adolat sotsial-demokratik partiyasidan O'zbekiston prezidentligi uchun nomzod qilib ko'rsatilgan. O'zbekistonning 20 yoshga to'layotgan o'z milliy hududida ro'yxatdan o'tgan domen nomlari soni 20 mingdan oshdi. Bu haqda kompyuter va axborot texnologiyalarini rivojlantirish hamda joriy etish markaziga asoslanib O'zbekistondagi nashrlar xabar qilmoqda. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimizda nafaqat tinglash, balki uni unda bevosita qatnashish imkoniga ham egasiz. Bu imkondan foydalanish uchun doimgidek Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qilishga kirishing. Bugungi suhbatimiz mavzui yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Demak, O'zbekistonda prezidentlik da'vogarlarning saylovoldi tashviqot kampaniyasi boshlandi. Prezidentlikka nomzodlar bilan uchrashish imkoniga ega bo'lsangiz, ulardan nimalarni so'ragan bo'lardingiz va nima uchun? Bugungi suhbatimiz mavzui ana shu savollarga bag'ishlandi va marhamat qilib Skype orqali siz ham uning qatnashchisiga aylaning.
Har qalay, prezidentlikka nomzodlar aniq bitta nomzodni bilaman, sizlar bilan uchrashuv juda qiyin shu kunlari. Lekin qolganlariga nima deb aytgan bo'lardingiz? Ulardan nima deb so'ragan bo'lardingiz yoki ularga balki nimadir taklif qilgan bo'lardingiz? Shu bugun imkoniyat Ozodlik radiosi orqali o'zingizni shu takliflaringizni va savollaringizni berishingiz mumkin va o'yin qaysir ma'noda o'yin tarzida keyingi tinglovchimiz shu takliflarga nomzod bo'lib javob beradi. Ko'ramiz, agar beradi.
Alisher, eslatib o'taylik, Ozodlikka kun davomida bo'layotgan savollar bu virtual saylovga nomzodlar haqidami yoki real?
O'zi aslida O'zbekistondagi real nomzodlar virtuallardan ham battar
qilishib bo'lmaydi, ko'rib bo'lmaydi ularni.
Battar ko'rib bo'lmaydi. Virtuallar bilan joy bo'lsa gaplashsangiz bo'ladi, taklif qilsangiz bo'ladi, savol bersangiz bo'ladi. Reallari bilan gaplashib ko'ramiz. Virtual
nomzodlar bilan virtual dunyo orqali gaplashish kerak.
Xo'sh, dasturimizni qanday eshitish mumkin? Har doimgidek yana eslataman. Eng yaxshi usul albattaki Samsung Galaxy telefonlar uchun. Har Android telefonlar egalari uchun bizning ilovalarimiz bor. Ozodlik radiosini o'zining mobil ilovasi bor, TuneIn Radio degan ilova bor. Va hokazo, xuddi shunday iPhone,